Lufta në Sri Lankë, që përfundoi në vitin 2009 pas një konflikti 30 vjeçar, ka sjellë shumë dhunë, urrejtje, shkatrim. Por në shembullin e Shën Marisë, e cila nënkryq fali vrasin e birit të saj Jezus, të gjithë Sri Lankesët, tamilët singales, duhet të gjejnë frymëzim e fortë për të ndërtuar një të ardhme në pajtim, drejtësi e paqe. Është ky urimi i Papës Francesku, i cili vizitoi sot edhe shenjtroren Mariane të Zojës së Madhus në veri të Sri Lankës. Pikërisht për shkak të konfliktit, ky vend nuk ka qenë pjesë e itinerarit të papëve të tjerë që kanë udhëtuar për Sri Lankë, Papës Pali i 6 dhe Papës Gjon Pali i 2.
Konflikti u përmend edhe nga ati shenjt Bergoglio, i cili nga shetrorja e djoqezës Manarit, ku shumica popullsis janë Tamil, përshkoj me fjalë vitet më të përgjakshme të historisë Sri Lankese, ato të luftës në mjetë kryengritësve Tamil dhe forcave qeveritare cingalese. Maria, tha papa, do të udhëheq tani popullsin drejt pajtimit vërtet që balsami faljes së Zotit të sjellë vërtet shërimin e plagëve për të gjithë. Ati shenjt erdhi në Madhun nga krye qyteti Colombo me helikopter e u shoqërua me këngë valle deri në shitrore. I dhuruan sipas traditës një kulor me orkide, ndërsa Papa Francesku para 500.000 besimtarve lëshoi në ajër një plumb të bardhë dhe u kërkoi të dyja bashkive srilankese të rigjejnë unitetin e humbur. Pranishëm, një grup familjesh të sprovuar rënd gjatë luftës.
Only when we come to understand.
Vetëm kur arrim ta kuptojmë në drejtën e kryqit të keqen që jemi të Zot ta bëjmë, e madje në të cilën kemi marrë pjesë, vetëm atëherë mund të provojmë keqardhjen dhe pendimin e vërtet. Vetëm atëherë jemi gati për të marrë hirin e afrimit me njëri tjetrin me pendesë, duke dhënë e duke kërkuar faljen e vërtet.
Në këtë përpjeket vështirë për të falur e përgjetur paqen, në udhëheqt Maria, tha ati shenjt, ajo i ka qëndruar gjithnjë pran popullit, ajo është nën në çdo shtëpi, në çdo familje të plagosur, nën e të gjithë atyre që përpiqen kthehe në një jetë pasore, nënvizoi papa.
Many people from north and south alike.
Shumë njerëz, një lloj nga veriu apo nga jugu, u vran gjatë dhunës të mërshme gjatë gjakderdhjes atyre viteve. Asnjë Sri Lankes nuk mund t'i harrojë ngjarjet tragjike që lidhen me këtë vend, apo ditën e trishtuar në të cilën shtatorja e nderuar e Maris, e cila është e pranishme që me mbërritjen e të krishterëve të parë në Sri Lanka, u hoq nga kjo shenjtrore.
Si shtatorja e Maris që u kthye në shtëpinë e vet pas luftës, vazhdoi papa, lutemi që edhe bijtë e bijet e saj Sri Lankes të kthehen në shtëpinë e Zotit me frymën e pajtimit e vllazërimit në shpirt.
In the wake of so much hatred.
Pas kaq shumë urrejtje, kaq shumë dhune e shkatrimi, ta falenderojmë Zojën që të vazhdoj të na çojë tek Jezusi, i vetmi që ka fuqinë të shërojë plagët e hapura e të kthejë paqen zemrave të coptuara.
Papa ju lut Zojës, ndërhy për hirin e mëshirës së Zotit dhe për kthimin e zemrave, ka hyjë gjithpushtetshëm për shpërblimin e mëkateve e të këqijave që i kanë parë sy tokës srilankese.
Today we thank there.
Sot të falenderojmë sepse e ke mbrojtur popullin e Sri Lankës nga shumë rreziqe, të kaluara e të tashme. Shën Maria nuk i haron kurrë bijtë e saj në këtë ishull të mrekullueshëm. Ashtu siç i qëndroi gjithnjë përkrah birit të vet në kryq, ashtu mbeti gjithnjë përkrah bijve të saj të vuajtur Sri Lankes.
Në shetrore banese në nëson, theksoj Papa Francesku, çdo shtektar duhet të ndjej vetën si në shtëpi. Të gjithë Sri Lankesët, Tamil e Singalez, si një familje vetmi i ofrojnë Shën Marisë gëzimet e dhimjet, shpresat e nevojat. Është Zoja, vazhdoi ati shenjt që na qon tek Jezusi, prandaj Zoti është afër. Urimi papës që venosimi shtatorin e Zojës së Madhus, një rozare tartë si dhurat, është që shitrorja, ku në të kaluarën janë strehuar të shpërngulurit e luftës, të jetë gjithë një shtëpi lutje e stre paqje. Zbashku me papën u lutën edhe besimtarë të cilët kujtuan shenjtin e ri Jozef Vaz, ndërsa i peshkvi Manarit, pasi kujtoi 400 vjetët e historisë së shitrorës, nënvizoi se megjithse e ndërtuar mbi një gjungull vërtet ngatruar, ajo metet vend shtektimi e lutje për besimtarë që vinë këtu nga e gjithë bota.